Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Velik del današnje oddaje iz življenja vesoljne cerkve bomo namenili škofovski sinodi, ki se začenja danes. Sicer pa smo za vas povzeli tudi ostale dogodke iz življenja kristjanov v tem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Božja beseda v življenju v poslanstvu cerkve je naslov 12. splošnega sinodalnega zasedanja škofov, ki se bo začelo z današnjo slovesno svetomašo. Tri tedne bo skoraj 300 škofov, poslušalcev, strokovnjakov in gostov razmišljalo o poznavanju Božje besede, o njeni uporabi in razširjenosti med katoličani, pa tudi med evangeličani in judi. Sinoda se bo začela čez eno uro slovesno sveto mašo, ki jo bo v cerkvi svetega Pavla izven obzidja daroval papež Benedikt XVI. Jutri pa bodo začeli z delom. Nocoj bodo brali sveto pismo, kar bo neposredno prenašala italijanska televizija. Sveto pismo bo bral tudi papež Benedikt XVI, neposredno pa ga bo mogoče spremljati ob 19. uri v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani. Letos pa bo prvič udeleženec sinode tudi predstavnik judovstva, ki bo prav tako v uvodnem delu bral sveto pismo. Sveti oče bo sicer udeležen na vseh splošnih zborovanjih, ki jih bo v treh tednih 20.
V delovnem gradivu, ki so ga pripravili že maja, je zapisano, da obstaja veliko pozitivnih vidikov glede poznavanja Božje besede. Našteli pa so tudi določene vidike, ki bi jih morali izboljšati. To velja še posebej za boljši dostop do svetega pisma in njegove boljše razumevanje. K temu bi lahko prispevalo večja apostolska in pastoralna gorečnost pri oznanjevanju vesele novice bližnjim in tudi bolj oddaljenim. Tako bi lahko prispevali k gradnji bolj pravičnega in miroljubnega sveta. V začetku meseca so objavili tudi imena strokovnjakov in poslušalcev, ki so povabljeni na sinodo škofov. Gre za 41 strokovnjakov z vsega sveta in 37 povabljenih, ki so dejavni na cerkvenem področju, kot na primer ustanovitelj neokatehumenov Kiko Arguello, predsednica gibanja Fokolarov Marija Voče, ustanovitelj skupnosti svetega Egidija Andreja Ricardi in drugi. V imenu slovenskih škof se bo sinoda udeležil koperski pomožni škof Juri Bizjak. Pred odhodom v Vatikan se je z njim pogovarjal Tone Gorjup.
Gospod škof, pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem.
Kakšna naloga vas čaka? Kaj pričakujete od tega srečanja škofov z vsega sveta?
Ta škofovska sinoda je zmeraj en velik in lep in veličasten dohodek za celotno cerkev. Torej smo že pred časom dobili vsi delegati vprašanja, vprašalnik, zelo temeljit vprašalnik o zadevi, ki se bo na tej sinodi obravnavala, in to je Božja beseda, svetopismo v življenju in poslanstvu cerkve. Na ta vprašalnik je bilo treba zbrati vse odgovore z raznih strani, vsi, ki se tako ali drugače ukvarjajo s tem področjem, in odgovore na ta vprašanja poslati generalnemu tajništvu sinode. Oni so potem na podlagi tega gradiva, ki so ga zbrali, naredili novo, to je delovno gradivo, in ga spet razposlali vsem predstavnikom, ki bodo sodelovali na sinodi. No, na podlagi tega gradiva, zdaj, ki smo ga že dobili, torej drugi takšen zvezek, bo pa sedaj na škofovski sinodi razprava o teh vprašanjih.
Je kakšno posebno vprašanje, v katerem boste navzočim spregovorili tudi vi?
Vsak delegat nekako se pričakuje, da poda kakšno mnenje glede, vsaj glede kakšne točke, ki se zdi bolj zanimiva ali pa ki lahko nekako predstavi deželo oziroma ki bo pripomogla k razpravi, da se stvari čim bolj naprej potegnejo in da se torej obogati ta dokument in pa potem omogoči, da se te izkušnje, ki jih posamezne dežele imajo, da se z njimi seznanice v svet in se lahko vsako tega okoristi. Ne? Zdaj, kaj bo tisto točno, kar se mi zdi, da kar bo lahko zanimivo za nas, bo najbolj vidno potem, ko bo razprava stekla. Ne? Mnoge reči se mislim kar vnaprej, da bodo lahko zanimive tudi za celotni zbor. Ne? Prvič, tu ta naša zgodovina, da smo kljub težkim razmeram, zlasti tudi gre za čas od koncila pa do danes. Ne? Koncil je končal leta 65 in potem, kako se je svetopismo po koncilu, ki je ta vrata na široko odprl, kaj se je z njim naredilo v pastorali, ne? Pod tem vidikom gre. Ne? No in mi smo seveda nekaj posebnega, že z tega, ker smo takrat v zelo težkih razmerah, ne? Še živeli in kljub temu tako ogromno naredili na tem področju. Ne? Dejansko je naša cerkev široko, lahko rečemo, odprla vrata Božje besede vernemu ljudstvu in tu je natašna zanimivost. Druga velika zanimivost se mi zdi, ki morda ni posod tako, jaz malo spominjam, kako je bilo nekoliko strahu, recimo ali bodo naši psalmi pa mnoga druga besedila, ali bo to za ljudi sprejemljivo, ali bo to šlo skozi, kako se bo to dalo izpeljati. No in mislim, da smo lahko vsi prav presenečeni in vsi zadovoljni, veseli, recimo kako so bili lepo sprejeti psalmi. In kakšno bogatstvo se je tukaj ustvarilo teh psalmov med berili, a ne, da se molijo, da se pojejo, recitirajo, kar hočemo. In skoraj noben ne pomisli, da to ni, bi rekel, naše besedilo, kakor so ljudske pesmi, ampak skoraj na isto raven so, je zdaj to prišlo. A ne? In je to, skoraj noben ne pomisli, da to psalm, to pa ni nekaj, kar ni naša ljudska pesem. Noben, skoraj, to je kar en del, bi rekel, postalo naše kulture, našega verskega izročila. Zelo lepo. In mnogo drugih podobnih reči. A ne?
To se pravi, da boste sogovornike lahko bogatili slovensko izkušnjo bivanja svetim pismom, če
vsekako,
tako rečemo.
Vsekako, tukaj se ne bojim. Mislim, da je možno polno reči resnično, bodi si, da bo po eni strani podpiral to, kar Božje tako in tako znano, ne? Ali pa kakšen, tudi kakšen nov pogled, nov vidik in kakšno lepo novo izkušnjo, čisto našo, se mislim, da ne bo težko najti prostor in čas, da se to naredi.
Zanimivo je, da se sinoda začenja na grobu apostola Pavla, če tako rečemo, pa tudi v Pavlovem letu. Verjetno bo poseben poudarek tudi na Pavlovih pismih, pa na njegovem apostolskem oznanjevanju.
Vsekakor je to dobra okoliščina, torej letu svetega Pavla, velikega oznanjevalca, ne, učitelja narodov. Ne. In prav ta Pavlov pristop, recimo, in ta njegova razlaga stare zaveze, zgodovine odrešenja, potem pa teh temeljnih pojmov naše vire in cerkve. Tukaj je Pavel resnično velikan in nam je lahko vseh pogledih velik zgled in spodbuda.
Zaključnega besedila sinode verjetno še ni, neki osnutki pa že obstajajo. Morda veste, kakšen poudarek želi dati ta sinoda pastoralnim smernicam za prihodnost.
Torej, raziskave in razprave bodo šle v tej smeri, kako doseči, da bi po eni strani najprej recimo poglobili razumevanje Božje besede, a ne? Še prej, kako bi jo čim bolj razširili med ljudi, potem pa takoj pride naslednje vprašanje, nekaj še bolj temeljito, kako doseč, da se bo ta beseda čim bolj uresničevala. Ne? To je glavni namen. Kako doseč, da bi ta beseda dejansko bila rodovitna, ne samo, da jo razumemo, da se vanjo poglabljamo, ampak da tudi po njej zaživimo, da jo uresničimo. Ne? In to je vse predmet sinodalnih razprav.
Med sinodalnimi očeti je tudi naš rojak, prefekt kongregacije za redovnike, kardinal Franc Rode, in pa kot smo zvedeli pred časom tudi jezuit Ivan Marko Rupnik. Ste se morda z njima že slišali glede same sinode?
Ne, nisem imel še prilike za to. Sem prepričan, da bo to zdaj te dni, ki bomo dovolj časa in priložnosti, da se povežemo glede tega in da vidimo mogoče tudi, kaj lahko dorečemo med sabo in je tako potem še lažje postaviti za naprej.
Škof Jurij Bizjak, hvala vam za tale pogovor.
Hvala vam za vabilo.
O vsebini zasedanj in pogovorov, ki so sicer zaprti za javnost, bo poročal le Radio Vatikan. Več o tem, kako so se na sinodo pripravili, pa je ob obisku našega radija spregovoril programski direktor Radia Vatikan, pater Andrej Koprovski.
V času konference krščanskih radijskih postaj, ki je v preteklih dneh potekala na Bledu, je naš radio obiskal programski direktor Radia Vatikan, pater Andrej Koprovski. Vabim vas, da prisluhnemo pogovoru z njim. Pater Andrej Koprovski, kako je pripravljen Radio Vatikan na sinodo škofov, ki se bo začela to nedeljo?
Abbiamo creato un gruppo dei giornalisti delle diverse lingue che già da parecchie settimane seguono tutta la documentazione preparativa per il sinodo.
Oblikovali smo skupino novinarjev iz različnih jezikovnih skupin, ki že nekaj tednov spremljajo celotno dokumentacijo o pripravi na sinodo. Kot novinarji bodo prisostovali različnim zasedanjem škofov in ob tem zbirali materiale, ozračje sinode, temeljne smernice, ki se bodo izoblikovale za vsa ostalo uredništva Radia Vatikan. Pretekli teden smo imeli dolgo srečanje z generalnim tajnikom sinode, monsignorjem Eterovičem, ki nam je razložil različne stvari. Zdi se mi, da smo storili vse, kar je bilo potrebno. Tudi naslov sinode Božja beseda o življenju in poslanstvu cerkve je pomemben za nas kot Radio Vatikan. Treba pa je najti način. Mi imamo sicer ta privilegij, da smo lahko prisotni na sinodi, ki sicer zaprta za novinarje. Zato moramo biti previdni in obzirni, saj se pogosto škofi želijo izraziti na zelo svoboden način, tudi v težkih situacijah v določenih krajevnih cerkvah. To na primer danes še posebej zadeva Indijo, nekatere muslimanske države. Zato je treba znati oblikovati novico. Treba je seveda posredovati, vendar je treba izbrati pravi način, saj bi sicer lahko povzročili težave cerkvi v teh državah.
Radio Vatikan obstaja že veliko let. Svet se je v tem času močno spreminjal. Kako vidite poslanstvo Radia Vatikan v današnjem času?
La ringrazio molto per questa domanda perché è domanda cruciale veramente. Radio Vatikan esiste da 77 anni e si vede come la Chiesa.
Zahvaljujem se vam za to vprašanje, saj je res ključno. Radio Vatikan obstaja že 77 let in vemo, da se je v tem času tudi cerkev spreminjala. Pred 77 leti je bila zakoreninjena cerkev predvsem v Evropi z misijonskimi področji druge po svetu. Sledila je druga svetovna vojna, nastane komunizma, sovjetski blok, pomankanje svobode v različnih evropskih državah, kot to dobro poznamo. V teh okoliščinah so se oblikovalo uredništva za vse evropske jezikovne skupine. V zadnjih 10 letih pa se cerkev razvija zelo dinamično v Afriki in v Aziji. Eden od ključnih problemov je ohranjati to jezikovno bogatstvo, ki ga že imamo, ohranjati vsa uredništva za evropske narode in hkrati brez, da bi povečali število zaposlenih, pomagati tudi lokalnim cerkvam v Afriki in v Aziji. Drug problem, ki se mi zdi pomemben tudi za Slovenijo in za vso Evropo, pa tudi za ves svet, pa je to, kar bi lahko nakrat tako poimenovali komunikacija, kultura in vera. Gre za jezik, s katerim posredujemo krščansko izročilo v kulturni situaciji, ki se korenito spreminja. V situaciji, v kateri lahko rečemo, da se je prelomila kulturna tradicija, kako predstaviti elemente naše vere, krščanske kulture. Naj navedem en primer. Med nedavnim papeževim potovanjem v Francijo, v Lourdes, se je papež dotaknil vprašanje samote, osamljenosti. Tako se je papež dotaknil enega od temeljnih problemov današnje družbe. Pogosto sama zakonodaja poskuša rešiti določene probleme na drastičen in neprimeren način. Pogosto prav nasprotno resnični situaciji, če gledamo dolgoročno, pa tudi v nasprotju z naravnim zakonom. Politiki pa pogosto niso sposobni najti vzroka, izvora današnjih problemov. Eden od ključnih problemov današnjega časa pa je po papeževih besedah prav osamljenost. Danes se na primer veliko govori o spremembah zakonodaje na področju odobritve evtanazije. Govori se o splavu, ne govori pa se o osamljenosti ljudi. Gre za kulturno ozračje, ki izvira iz družine. Starejši in bolan ostane sam in trpi veliko bolj, kot bi bilo potrebno, ker mu manjka ta človeški vidik v družini. Noseča žena, ki nima moža, ostane sama in zapade v obup. Problem torej ni vprašanje splava ali eutanazije, ampak vzdušje civilne družbe. In zdi se mi, da imamo v tej smeri veliko problemov na področju jezikovnega izražanja kulture in vere.
Na Bledu je v teh dneh potekala konferenca krščanskih radijskih postaj. Kje vidite njihovo poslanstvo?
Mi pare che si deve trovare proprio linguaggio. sentire bene la società civile e bisogni della società civile e per rispondere a questi bisogni tramite messaggio evangelico.
Mislim da je treba najti pravi jezik, dobro začutiti utrip in potrebe civilne družbe, da bi znali odgovoriti na te potrebe z evangelijskim cerkvenim sporočilom. Zato se zavzemamo tudi na Radio Vatikan, ker imamo 40 različnih jezikov, v katerih oddajamo. Uredništva so si med seboj zelo različna, saj so tudi družbene in kulturne okoliščine v teh državah zelo različne. Poskušamo pa imeti neko svojo lastno identiteto kot radio, ki pripada Vesolni cerkvi in papežu. Mislim, da je podobno tudi pri katoliških radijskih postajah. Videl sem program kongresa in dotaknile so se me določene točke, še posebej formacije novinarjev. Zdi se mi namreč, da moramo iti naprej skupaj s cerkvijo naproti globjemu zavedanju vere, vere in razuma, kulturnih problemov in vere. Vse to bi morali znati vstopiti in to bi moralo biti del naše identitete, naše izkušnje, se bo potem lažje to na prepričljiv način prenesti našim poslušalcem.
Grazie per le sue risposte.
E tante grazie anche per la vostra attività.
Cristiani in muslimani skupaj za dostojanstvo družine. Je naslov sporočila, ki ga je predsednik papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Touron poslal islamskim vernikom ob sklepu svetega meseca Ramadana. V besedilu piše, da kristjani in muslimani visoko cenijo družino. Večkrat so na tem področju tudi sodelovali, tako na lokalni ravni kot tudi na mednarodni. Družina je prostor, kjer se povezujejo spoštovanje drugega, gostoljubnost, ljubezen in življenje, ter se prenašajo naprej novim rodovom. Zato je družina osrednja celica družbe. Kristjani in muslimani naj bi si še naprej prizadevali za pomoč družinam v težavah ter sodelovali z vsemi, ki si želijo delati za dobro družine.
V Vatikanu so na praznik nadangelov Gabriela, Mihaela in Rafaela že tradicionalno objavili naslov prihodnjega 43. dneva sredstev družbenega obveščanja. Za osrednjo temo tega dne, ki ga bomo obeležili 24. januarja, je papež Benedikt XVI. Tokrat izbral naslov Nove tehnologije, novi odnosi, spodbujati kulturo spoštovanja, dialoga in prijateljstva. Na praznik svetega Frančiška Saleškega pa bodo objavili papeževo sporočilo v celoti. Omenjeno tematiko je že komentiral predsednik papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja nadškof Claudio Maria Celi. Dejal je, da gre za povzetek vseh zauzemanj in odgovornosti, ki so jih delavci v medijih poklicani uresničevati v tem času, ki je tako močno zaznamovan z razvojem novih tehnologij, te pa ustvarjajo novo okolje in novo kulturo.
Prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, nadškof Angelo Amato, je včeraj popoldne v stolni cerkvi svetega Justa v Trstu za blaženega razglasil duhovnika Francesca Bonifacia. Slovesnosti se je v imenu Slovenske škofovske konference udeležil njen predsednik nadškof Alois Uran, z njim pa je bil tudi koprski škof Metod Pirih. Več o življenju novega blaženega pa Matjaž Merljak.
Francesco Bonifacio se je rodil 7. septembra 1912 v Piranu. Po končani srednji šoli je odšel na teološki študij v semenišče v Gorico. Zaključni del študija pa je končal v Kopru. 27. decembra leta 1936 ga je goriški nadškof Margoti v stolni cerkvi svetega Justa v Trstu posvetil v duhovnika. Pastoralno delovanje je 3. januarja leta 1937 začel z novo mašo v župnijski cerkvi v Piranu, kjer je ostal krajši čas. Nadškof Margoti ga je kasneje imenoval za kapitelskega pomočnika, kornega vikarja in duhovnega pomočnika v Novigradu v Istri, kjer je ostal 2 leti. Leta 1939 ga je tržaško-koperski škof Santin premestil na novo delovno mesto v naselje pri Bujah. Na ozemlju med Bujami in Grožnjanom je deloval do mučeniške smrti 11. septembra 1946. 21. februarja leta 1957 je držaški škof Santin sprožil proces za njegovo beatifikacijo in 27. novembra leta 1998 je Kongregacija za zadeve svetnikov potrdila razlog za Bonifačevo nasilno smrt iz sovraštva do vere. Spomin na njegovo svetniško življenje in mučeniško smrt sta med verujočimi živa vse do danes.
Tržaška škofija je torej včeraj obhajala pomemben dogodek. Za blaženega je bil razglašen duhovnik Francesco Bonifacio, ki so ga 11. septembra leta 1946 mučili, ubili in vrgli v fojbe jugoslovanski partizani. Slovesnost je v katedrali svetega Justa vodil tamkajšnji škof monsignor Eugenio Ravignani, ki je takole spregovoril o liku novega blaženega.
Spomin nanj se je močno vtisnil v naše duhovnike, kot tudi v srce naših ljudi. Gre za spomin, ki ga ni mogoče izbrisati, predvsem zato, ker gre za človeka, ki je živel v največji preprostosti in ponižnosti. Ubili so ga leta 1946 in od takrat je seveda minilo že veliko let, ampak v vseh teh letih je naša škofija, ki je takrat vsebovala še Istro, trpela zaradi preganjanja kristjanov.
Zakaj so duhovnika Bonifača ubili?
Predvsem zato, ker je bil duhovnik. Preganjanje kristjanov, podprto z ateistično ideologijo, je nameravalo usiliti razkristjanjanje našim ljudem. Hoteli so jim usiliti ateizem, prepovedali so jim hoditi v cerkev, prepovedali so sklepanje krščanskih zakonov. Kdor je bil kakorkoli povezan z njihovo strukturo, ni smel krstiti svojih otrok. Ta duhovnik pa je v majhni skupnosti v kmečkih hišah zbiral svoje ljudi, jih vzgajal v evangeliju, jim priporočal tedensko sveto mašo in prijemanje Evharistije. Še posebej pa je povezoval mlade v krščanski izkušnji in jih usmerjal v katoliško akcijo. Zato je za oblast postal zelo nezaželen, saj je nasprotoval načrtu, ki so ga takrat na žalost izvajali.
Veniva a contrastare un disegno che in quel momento si stava realizzando purtroppo.
V čem pa je svetost duhovnika Bonifača?
Io dico la santità ordinaria di un prete che vive pregando, che vive per la sua gente, che vive predicando il Vangelo e attuando.
Rekel bi, da je bila to svetost duhovnika, ki živi tako, da moli, ki živi za svoj narod, ki živi tako, da oznanja evangelij in ga uresničuje, ki živi v revščini.
Sinod katoliške cerkve bizantinskega obreda v Ukrajini je na septembrskem srečanju v Lvovu sklenil, da zaprosi salezijance naj začnejo postopek za beatifikacijo in kanonizacijo škofa Stepana Čmila. Več o njegovem življenju pa Sandi Čobec.
Stepan Čmil se je rodil v Ukrajini leta 1914, vendar je zaradi verskega preganjanja in javnega političnega mnenja leta 1932 zapustil domovino. 4 leta pozneje je naredil pri salezijancih prve zaobljube, v duhovnika pa je bil posvečen leta 1945. Postal je misionar v Argentini in zatem odšel v Rim, kjer je bil rektor malega semenišča za ukrajinske fante. Umrl je leta 1978. 20 let po njegovi smrti je papež Janez Pavel II. Potrdil, da je leta 1977 duhovnika Čmila skupaj z dvema drugima duhovnikoma na skrivaj posvetil škofa kardinal Jozef Slipi. Ukrajinski primas in predsednik sinoda katoliške cerkve bizantinskega obreda v Ukrajini, kijevski nadškof kardinal Ljubomir Husar, ki je Čmila poznal osebno, je v njem pričal, da je bila njegova svetost globoko v njem in sijala na tiste, ki so bili v stiku z njim.
V Eštergomu pri Budimpešti so v petek sklenili plenarno zasedanje Sveta evropskih škofovskih konferenc. V sredo je bil za novega generalnega tajnika imenovan Duarte Nuno Queiroz de Barros da Cunha. Za petletni mandat na to mesto so ga soglasno izbrali predsedniki evropskih škofovskih konferenc, ki so bili zbrani na letnem zasedanju v Budimpešti na Mačarskem. Med njimi je bil tudi ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran. Da Cunha bo nadaljeval delo monsignorja Alda Giordana, ki ga je papež Benedikt XVI. Po 13 letih službe imenoval za posebnega odposlanca in stalnega opazovalca svetega sedeža pri Svetu Evrope v Strasburu. Nataša Ličen.
Predsednik sveta, nadškof iz Budimpešte, kardinal Peter Erde, se je novo imenovanemu tajniku skupaj s podpredsednikoma sveta, zagrebškim nadškofom in kardinalom Josipom Bozaničem ter bordojskim nadškofom Žanom Pierom Ricardom in ostalimi predsedniki evropskih škofovskih konferenc zahvalil za pripravljenost služiti cerkvi v Evropi. Da Cunha je duhovnik, ki prihaja iz Lizbonske nadškofije na Portugalskem. Rojen je bil 1. junija leta 1968. V duhovnika je bil posvečen leta 1993. Leta 1998 je na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu doktoriral s tezo o pojmovanju prijateljstva v delih svetega Tomaža Akvinskega. Po končanem študiju je življenje posvetil predvsem profesorskemu in znanstvenemu delu. Je avtor številnih znanstvenih publikacij. Leta 1998 je Da Cunha ustanovil združenje Ponto de Apoio a Vida, katerega cilj sta pomoč in podpora nosečim ženskam v težavnih življenjskih okoliščinah. Od leta 1998 je bil tudi kaplan ustanove Ajuda de Berso, ki sprejema in skrbi za zapuščene otroke sirote. Da Cunha tekoče govori angleško, francosko, italijansko in špansko. Kot novi tajnik se bo javnosti predstavil na novinarski konferenci, ki bo jutri, 3. oktobra, ob zaključku plenarnega zasedanja v Budimpešti.
Predsednik sveta evropskih škofovskih konferenc, budimpeški nadškof, kardinal Peter Erdo, je na začetku opozoril na nekatere ključne teme, kot so cerkev in mediji, dialog med katoličani in pravoslavnimi, dialog med kristjani in muslimani, sodelovanje s cerkvami v Afriki in Aziji, ter dobrodelnostjo evropskih ustanov.
Katoliška cerkev v Evropi, je dejal kardinal Erdo, namerava kar najbolj iskreno in učinkovito prispevati k stari celini, da bo rasla s tem, ko bo ostajala zvesta svojim koreninam, ki se navezujejo na svobodo, dostojanstvo in odgovornost tudi za preostali svet. Pot dialoga je za katoliško cerkev izbira, ki se osredotoča na resnico, na navzočnost Boga v zgodovini vsakega človeka in vseh ljudi, kakor je spomnil papež Benedikt med svojim apostolskim potovanjem v Francijo. Na zasedanju so izvolili tudi novega tajnika Sveta evropskih škofovskih konferenc, ki bo nasledil trajnega opazovalca svetega sedeža v Strasburu, monsignorja Alda Giordana. Udeležencem zasedanja je svoje sporočilo poslal tudi Sveti Oče. V njem jih je povabil, naj kar najbolje izkoristijo možnosti, ki jih imajo na voljo za širjenje Božje besede ljudem v svojih deželah. V letošnjem letu, ki je posvečeno apostolu Pavlu, ki je oznanjal resnico Evangelija na sprejemljiv način za vse, zaslužijo sodobni aeropagi posebno pozornost pastirjev cerkve. Zato papež upa in moli, da bi našli načine, kako pomagati tistim, ki delajo v medijih, da bi vedno bolj spoštovali resnico v poročanju ter v odnosu do človeškega dostojanstva. Tako bo njihovo sporočilo zares prispevalo o graditvi Božjega kraljestva na zemlji, je še zapisal papež. Na obisku v Moskvi se je od ponedeljka mudil neapeljski nadškof kardinal Crescenzo Sepe. Tam je bil gost moskovskega patriarha Alekseja II. In sinoda Ruske pravoslavne cerkve. Gre za dogodek, ki označuje oranje ledine za cerkev v Neaplju, saj se je prvič zgodilo, da je voditelj Ruske pravoslavne cerkve uradno povabil škofa, kardinala katoliške cerkve, v duhu svetovnega medverskega srečanja, ki je bilo lani oktobra v Neaplju. Takrat je kardinal Sepe podaril ruski verski skupnosti v Neaplju cerkev Svete Marije in osebno izročil ključe metropolitu Kirilu, ki je drugi človek Ruske pravoslavne cerkve. Pravoslavna hierarhija v Rusiji je to dejanje zelo cenila in ga razumela kot učinkovit dokaz ekumenskega procesa in medverskega dialoga, ki sta bila tudi temelj pogovorov ta teden v ruski prestolnici. Neapeljski nadškof se je z metropolitom Kirilom srečal v torek zvečer, v sredo opoldne pa ga je sprejel patriarh Aleksej II.
Gibanje novih družin, ki je del gibanja Fokolarov v 52 državah sveta, izvaja 98 solidarnostnih projektov. Projekt z naslovom Ena družina, en dom lahko v Italiji podprejo tudi s pošiljanjem SMS sporočil. Gre za akcijo, s katero pomagajo družinam na Filipinih, ki živijo v nevzdržnih okoliščinah. Do zdaj so uspeli pripraviti dom za 80 družin, vendar pa je to šele začetek, saj se okrog njih širi val ljubezni, ki so jo te osebe prejele in jo želijo zdaj podarjati naprej. Gre torej za pravo verigo solidarnosti. Helena Škrlec.
Organizatorji pravijo, da ne morejo oznanjati Božje ljubezni, če ne dajo lačnim jesti. To je spodbudilo nastanek centra Buka Spalat, v katerem pomagajo več kot 1200 družinam. Sami pripovedujejo, da je sicer ta pomoč zelo potrebna. Najpomembnejše pa je to, da revnim vračajo njihovo dostojanstvo, ki ga najdejo kot ljudje in kot božji otroci. Tako izstopijo iz svojih osebnih problemov in odkrijejo, da so se sposobni darovati za druge, da so sposobni sami vzdrževati svojo družino in postajajo prijatelji sosedi. Za Radio Vatikan je na vprašanje, kako je mogoče tem revnim družinam posredovati evangelij, spregovorila odgovorna za projekt Vsebuju na Filipinih Kostanca Tan.
Nella nostra esperienza vediamo che le persone più sensibili alla vita evangelica sono proprio i poveri.
Doživeli smo, da so najbolj občutljivi na evangeljsko življenje prav revni, saj nimajo ničesar. Zato so tako dojemljivi za Božjo ljubezen, ki jim prihaja naproti, tudi že na primer preko kilograma riža. Na območju, kjer delujemo, so namreč skupine družin z otroki, ki se vsak mesec srečajo in preberejo evangeljski odlomek, si pripovedujejo svoje življenjske izkušnje, kako so to besedo življenja poskušali živeti. In sami odkrivajo, da se zares preobrazijo, ko živijo evangelij. Naprimer, bolje razumejo, kako pravilno uporabiti tisto malo denarja, ki ga imajo. Ne igrajo več iger na srečo, ne kregajo se, kar je bilo prej povsem normalno. In vse to je sad odkritja, da je v bližnjem Jezus, ki je tudi v njih samih. In ta Jezus ima pravico, da sije in živi.
Che ha il diritto di splendere e di vivere.
Na Bledu je od srede do petka potekal kongres evropskih krščanskih radijskih postaj, ki ga je letos gostil Radio Ognišče, vodil pa predsednik Evropske konference krščanskih radijskih postaj José Luis Restan. Predstavniki krščanskih radijskih postaj iz Belgije, Češke, Francije, Irske, Italije, Madžarske, Malte, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Rusije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švice in Vatikana. So razmišljali na temo informacija in izobraževanje. Udeleženci so v četrtek dan začeli sveto mašo, ki jo je daroval profesor Janez Juhant. V nagovoru po evangeliju je izpostavil vlogo krščanskih radijev in dejal, da morajo vsi novinarji stremeti k oznanjevanju resnice.
V dopoldanskem delu programa je pater Manuel Bru iz Španije govoril na temo Družina, etika in evtanazija. Dejal je, da je evtanazija moralno nesprejemljiva, saj vzame življenje bolniku, invalidu ali trpečemu. Po besedah Bruja je pri tem vprašanju nujno potrebno troje. Obveščanje o tej problematiki, razlaganje o vrednotah, ki jih s tem dejanjem uničimo, in ozaveščanje, da je življenje največji dar. Svoje razmišljanje je direktor verskega programa na španski radijski postaji Kope zaključil s prepričanjem, da se ne smemo bati razmišljati o splavu in evtanaziji, saj bomo le tako presegli tisti molk, ki se je v preteklosti ob tem vprašanju ustvaril. Podsekretar na Papeškem svetu za sredstva družbenega obveščanja Monsignor Scotti je v svojem nagovoru izpostavil, da je izobraževanje novinarjev v času, ko se svet in Evropa soočata z gospodarsko krizo in ostalimi pomembnimi vprašanji, strateškega pomena.
Novinari dobro poznajo resničnost, je dejal Scotti, ki je prepričan, da je radio prepričljiv medij, ki zna očarati. Predsedujoči José Luis Restan je sicer sinoči v uvodu dejal, da se Evropa sooča z velikimi težavami. Za njihovo reševanje nujno potrebuje povezovanje radijev, predvsem zaradi zagovarjanja krščanskih vrednot. Verska svoboda se ne razume več tako, kot bi se morala, je dejal Restan, ki je prepričan, da morajo krščanske radijske postaje nenehno skrbeti za oznanjanje resnice.
Več o ostalih temah, ki so jih udeleženci obravnavali, pa Sandi Čobec.
Udeleženci kongresa so dopoldne razmišljali na temo, kaj morajo delati krščanske radijske postaje in na kakšen način naj vzdržujejo stik s poslušalci. Jean-François Bodin, direktor informativnega programa francosko govorečih radijskih postaj, je denimo izpostavil, da se na radiju ne moremo vsega naučiti. Lahko se naučiš tehniko, vendar to ni pogoj, da si dober voditelj ali novinar, je izpostavil Bodin, ki je še prepričan, da je najboljše izobraževanje za novinarje vsakodnevno delo. Francoski predstavnik je tudi povedal, da je pri oblikovanju prispevkov in celotnega programa potrebno paziti tako na obliko kot vsebino, ki jo posredujemo poslušalcem. Osebno najraje začnem delati z ljudmi, ki niso nujno opremljeni z diplomami. Bolje je potrebno, da so blizu našemu prepričanju, še dodajam Boden. Programski direktor na Radiu Vatikan Andrej Kopravski pa je dejal, da je delo na radiu zelo stresno in da veliko število informacij preprečuje, da bi bili pri svojem delu dosledni. Nadalje pa je še izpostavil potrebo po nenehnem izobraževanju tudi o vsebinah, s katerimi se sooča vesoljna cerkev. Prvo predavanje je sinoči imel škof Anton Stres, predsednik Komisije pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci na temo Krščanska identiteta v pluralistični družbi. Škof Stres je dejal, da so krščanske radijske postaje poklicane k oznanjevanju resnice in evangelija. Prepričan je, da to vrstna združenja in srečanja prispevajo k boljšemu delu tudi v krajih, kjer je radio prisoten.
Kaj je naloga radijskih postaj, prav to, takih krščanskih, je pravzaprav to, kar je naloga krščanske skupnosti, da v tem svetu, v katerem živimo, pričujemo. In zato sta potrebni dve stvari. Prvič, izredno jasna zavest, kdo smo, da pač krščanski radio lahko prvič predstavlja krščanstvo na najbolj avtentičen način. Marsikdo misli, da razume krščanstvo in si ga predstavlja po svoje. Tukaj imamo sedaj priložnost, da vsak dan povemo vsakemu, ki nas hoče slišati, se pravi biti kristjan, da na ta način tudi utrjujemo identičnost nas samih in samih kristjanov, tudi časi mi sami ne vemo, kdo smo oziroma kaj se pravi biti kristjan v določene okoliščine. Po drugi strani pa seveda, da se ne zapiramo v geto, da ne ostajamo sami med seboj, ampak da vstopimo v dialog z okoljem, z kulturnim okoljem smo, skratka, da smo odprti.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji iz življenja vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje nocoj ob 23. uri.
Iz življenja vesoljne cerkve.